สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ก็พบกับเราสองคนนะคะรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชแล้วก็
อาจารย์บุญธริกานันทาค่ะ
ค่ะเราจะพูดคุยกันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพืชนะคะเรื่องของศัตรูพืชเรื่องของการดูแลพืชเรื่องของการปลูกเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะคะก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของพวกพืชทั้งหลายนี่แหละค่ะทีนี้สังเกตไหมคะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีปัญหาเรื่องของมะพร้าวมีราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มีคนที่เจอปัญหาเรื่องของผลผลิตมะพร้าวมันออกมาน้อยแล้วก็มีรายงานที่ว่ามีพวกศัตรูมะพร้าวเนี่ยลงทำลายนะคะคือมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญมากของบ้านเราเพราะว่าในส่วนของผลผลิตที่ได้เนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงอาจจะคิดว่าก็เอามาประกอบอาหารเท่านั้นนะคะเอามาทำอาหารคาวทำขนมอย่างพวกอาหารไทยที่มีกะทิทั้งหลายนะคะพวกแกงต่างๆที่ใส่กะทิเนี่ยเราก็มองว่าเนี่ยก็เป็นผลผลิตหรือว่าเป็นประโยชน์ของมะพร้าวที่เราเอามาใช้กันนะคะหรือพวกขนมหวานต่างๆที่มีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบแล้วก็ถ้าจะรู้จักกันดีอย่างก็คือมะพร้าวอ่อนที่รับประทานในส่วนของเนื้ออ่อนของมันนะคะแล้วก็รับประทานแล้วก็ดื่มน้ำมันเป็นอาหารน้ำมะพร้าวเนี่ยนะคะก็หลายคนอาจจะคิดว่าประโยชน์มันน่าจะมีเท่านี้แต่จริงๆแล้วมะพร้าวเป็นพืชที่เราเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้อีกตั้งเยอะอย่างเช่นอุตสาหกรรมพวกน้ำมันพืชแล้วก็ทำเนยเทียมนมข้นนะคะทำสบู่ก็มีส่วนผสมของน้ำมันจากมะพร้าวนะคะพวกแชมพูทำผงซักฟอกน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันชักเงาน้ำส้มสายชูหมักแล้วก็ยังมีพวกเครื่องสำอางอีกหลายชนิดนะคะที่เขาใช้ส่วนประกอบที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการกลั่นน้ำมันมะพร้าวที่เขาเรียกกันว่าการสกัดเย็นแล้วก็เอามาส่งเสริมให้มาใช้กันนะคะบางคนก็บอกว่าเอาไปบริโภคเคยได้ยินนะคะที่บอกว่าบริโภคแล้วมันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดน่ะ
อ๋อใช่ค่ะในปริมาณที่เขากำหนดไว้นะคะ
แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ความเกี่ยวเนื่องที่มันเป็นข้อมูลที่มันจะสรุปได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ก็คือได้ยินเขาพูดกันมาแบบเนี้ยนะคะในเรื่องของการให้รับประทานน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีที่เอามาทำเป็นเครื่องสำอางนะคะเขาบอกว่าเอามาทาผิวซึ่งเขาบอกว่าพวกน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวได้แล้วก็เป็นของที่ไม่ค่อยมีอันตรายนะคะมันไม่มีสารพิษอะไรที่มันจะทำให้เกิดปัญหาอย่างถ้าเราใช้พวกครีมบางอย่างที่มันได้จากผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างเช่นจากรกสัตว์เนี่ยนะคะมันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเหมือนฮอร์โมนนะคะพวกรกสัตว์เนี่ยที่เขาเอามาสกัดแล้วก็เอามาทำเป็นครีมทาหน้าเด้งทั้งหลายเนี่ยก็ได้เคยคุยกับพวกหมอสูนะคะเขาก็บอกว่ามันมีผลคือทำให้คนที่เข้าวัยทองไปแล้วเนี่ยแล้วมาใช้เนี่ยนะคะมันจะอาจจะทำให้กระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็เป็นฮอร์โมนที่แบบมันการสร้างเนี่ยมันสร้างแบบกระปิดกระปอยสร้างแบบไม่สมบูรณ์ดีๆค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการตกเลือดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปนานๆเนี่ยมันก็มีข้อบ่งชี้ได้ว่าอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในมดลูกของผู้หญิงได้นะคะสำหรับการใช้ไอ้พวกฮอร์โมนที่ได้จากพวกรกสัตว์พวกนี้แต่นี่ก็โอเคมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีไอ้เรื่องแบบนี้ที่ว่าทำให้เกิดผลตกค้างหรือว่าผลที่เป็นผลกระทบในทางลบเช่นนี้นะคะก็เลยมีเรื่องของอุตสาหกรรมมะพร้าวนะคะแล้วอย่างขุยมะพร้าวเนี่ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่บ้านเราอาจจะอย่างดีก็เอามาใช้ในการชำต้นไม้
ใช่ค่ะเป็นวัสดุปลูก
เป็นวัสดุปลูกเนี้ยนะคะแต่ว่าในต่างประเทศก็มีที่เอามาทำเป็นแท่งเลยนะคะอัดขึ้นรูปเป็นแท่งหรือว่าทำเป็นรูปกระถางนะคะแล้วก็ใช้ปลูกต้นไม้ไม่ได้ปลูกแค่ในลักษณะของระยะกล้าเท่านั้นแต่เขาก็เอามาใช้กันถึงระยะแบบปลูกให้เจริญเติบโตจนกระทั่งติดผลนะคะอย่างในอิสราเอลที่เขาจะไปปลูกต้นมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะคะใช้ปลูกจนกระทั่งมันให้ผลผลิตออกมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมะพร้าวซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็จะมองว่ามันเป็นของเสียของเหลือใช้ทางด้านการเกษตรนะคะแต่ก็มีคนที่มองเห็นความสำคัญเขาก็ไปเอาซื้อมะพร้าวเยอะๆเนี่ยจากอินเดียเพราะอิสราเอลเองเนี่ยปลูกไม่ได้แล้วนะคะพื้นที่ก็ไม่พอแล้วก็ใช้วิธีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็ซื้อวัตถุดิบจากอินเดียแล้วก็ทำให้มันเป็นลักษณะนี้เอามาใช้เป็นวัสดุปลูกวัสดุเพาะซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันจะย่อยสลายไปได้เองในที่สุดนะคะก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของพิษตกค้างหรือว่ามลภาวะต่างๆในธรรมชาติ ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปลูกมะพร้าวเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาอย่างที่บอกว่ามันเคยมีช่วงนึงที่ทำไมมะพร้าวมันขาดแคลนขึ้นมานะคะอันนี้ก็เนื่องจากมะพร้าวมันก็มีพวกแมลงศัตรูนะคะแมลงศัตรูที่จะรบกวนมะพร้าวเนี่ยมันก็มีได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งเป็นพวกผีเสื้อนะคะผีเสื้อนี่จะทำลายในระยะที่เป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็จะกินใบเป็นหลักพวกผีเสื้อนี่จะเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็บางชนิดเนี่ยก็จะมีขนทั่วลำตัวนะคะซึ่งขนพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปสัมผัสเข้าเนี่ยแหละอาจจะเจอพิษที่มันกลั่นมาจากต่อมใต้ขนขึ้นมาแล้วก็คนที่โดนเข้าก็อาจจะแพ้คืออาจจะทำให้เกิดเป็นผื่นแดงปวดแสบปวดร้อนหรือคันนะคะก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นพวกหนอนบุ้งพวกนี้เนี่ยหนอนที่มันมีขนพวกนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะไปทำอะไรกับมันเพราะว่ากลัวว่าตัวอะไรเองจะมีปัญหานั่นเองนะคะก็เลยทำให้มีพวกแมลงพวกนี้ที่เข้าทำลายมะพร้าวได้นะคะมีหนอนผีเสื้อนะคะแล้วก็ยังมีพวกหนอนปลอกนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในนอกจากมะพร้าวเนี่ยในไม้ประดับต่างๆเนี่ยก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆเศษใบไม้เล็กๆกันนะคะที่มันห้อยต่องแต่งลงมาจากต้นไม้จากใบไม้หรือจะเหมือนกับกิ่งไม้ที่มันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นขยุ่มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเส้นใยที่มันห้อยจากใบไม้ลงมานะคะอันนี้คือพวกหนอนปลอกก็เป็นพวกหนอนผีเสื้อนะคะซึ่งมันจะกัดทำลายพวกใบมะพร้าวแล้วก็พวกพืชพวกไม้ประดับต่างๆได้แล้วก็ยังมีพวกกลุ่มด้วงนะคะพวกด้วงปีกแข็งอย่างพวกด้วงแรดมะพร้าวนะคะด้วงงวงซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะรู้จักกันดีนะคะแล้วก็ยังมีพวกแมลงศัตรูชนิดอื่นๆอย่างเช่นตะกั่วแตนผีนะคะตะกั่วแตนผีนี่ก็กินใบมะพร้าวเป็นอาหารกินทางส่วนที่ติด กับก้านใบเลยพวกนี้นะคะแล้วก็ทำลายใบทำความเสียหายได้พอสมควรและยังมีพวกแมลงปากดูดต่างๆอย่างเช่นพวกมวนปีกแก้วมะพร้าวนอกจากที่จะทำลายแล้วยังเป็นพาหะนำโรคไวรัสมาสู่มะพร้าวอีกด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนมีแมลงหวีขาวแล้วก็ยังมีสัตว์ศัตรูพืชก็คือไรนะคะไรแดงมะพร้าวนี่คือในกลุ่มของแมลงนะคะทีนี้นอกจากแมลงแล้วก็ยังมีพวกสัตว์ศัตรูมะพร้าวนะคะพวกสัตว์ฟันแท้ทั้งหลายอย่างเช่นพวกกระรอกกระแตนะคะพวกหนูนี่ก็ขึ้นไปกินถึงยอดมะพร้าวนะคะไปกินผลมะพร้าวอ่อนอะไรพวกนี้แล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้นี่ก็เป็นเรื่องของพวกศัตรูที่ทำให้ผลผลิตมะพร้าวมันลดลงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในส่วนของรายละเอียดของพวกแมลงแต่ละชนิดนะคะแต่ว่าเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ พูดถึงเรื่องของแมลงศัตรูมะพร้าวตัวแรกที่จะแนะนำให้รู้จักนะคะก็คือหนอนหอยมะพร้าวหรือบางทีเขาก็เรียกว่าหนอนราดมะพร้าวพาราซ่านะคะไอ้คำว่าพาราซ่านี่ก็มาจากชื่อวิทยาศาสตร์ของมันชื่อสกุลหรือ genus นะคะคือพาราซ่าแล้วก็ชื่อสปีชีส์หรือชนิดก็คือ Lepida พวกนี้เป็นพวกหนอนผีเสื้อพวกนี้จะเป็นพวกที่กินใบนะคะเป็นศัตรูสำคัญของมะพร้าวแล้วก็พวกพืชสกุลปาล์มต่างๆการระบาดนี่ก็เคยระบาดตั้งแต่ในอดีตนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดในภาคใต้ซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวในเนื้อที่เป็นหลายแสนไร่นะคะทำให้มะพร้าวเกิดการชะงักการเจริญเติบโตติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวแล้วก็ทำให้ผลผลิตมะพร้าวเนี่ยมันลดลงอย่างมากตอนนั้นก็เกิดปัญหาเมื่อสักประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของมะพร้าวขาดแคลนไม่มีทั้งใช้ในการบริโภคโดยตรงแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมพวกหนอนร่านมะพร้าวพาราซ่าหรือหนอนหอยมะพร้าวนี่นะคะมันจะเข้าทำลายมะพร้าวตอนที่มันเป็นระยะหนอนในช่วงที่เป็นวัยที่2แล้วก็จะกัดกินใบนะคะไม่ว่าจะเป็นใบที่อยู่ด้านล่างหรือใบที่อยู่ข้างบนส่วนยอดและชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเวลาที่เกิดการระบาดเนี่ยก็มักจะระบาดเป็นกลุ่มๆ กลุ่มนึงก็ไม่กี่ต้นแต่ว่าปริมาณหนอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้เห็นชัดเจนถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะคือมะพร้าวต้นไหนที่ถูกหนอนพวกนี้ลงทำลายเนี่ยก็จะเสียหายแทบทั้งต้นเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะไปกัดกินใบเหลือแต่ก้านทางมะพร้าวให้เห็นนะคะแต่ใบนี่หายไปหมดเลยก็นับว่าค่อนข้างที่จะทำความเสียหายรุนแรงเพราะว่าส่วนของใบนี้มันต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงนั่นเองทีนี้นอกจากมะพร้าวนอกจากพืชสกุลปาล์มอื่นๆแล้วนะคะมันยังสามารถกินพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นได้อีกด้วยนะคะอย่างพวกไม้ผลอย่างมะม่วงเงาะกล้วยนะคะแล้วก็พวกโกโก้ชากาแฟถ้าในป่านะคะมันก็จะกินพวกไม้ดอกที่เป็นไม้ป่าอย่างพวกอินทนิลพวกตะแบกเนี่ยมันก็สามารถกัดทำลายใบเป็นอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันการแพร่กระจายของหนอนตัวนี้นะคะหนอนหอยมะพร้าวเนี่ยพบได้ทั่วไปนะคะแล้วก็ประเทศต่างๆในโลกที่มีการปลูกมะพร้าวเนี่ยก็จะเจอยกเว้นในเขตอากาศหนาวอย่างเช่นในยุโรปนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เนื่องจากแถวนั้นมันก็ไม่ได้ปลูกมะพร้าวแต่ก็อย่างว่ามันก็สามารถทำลายพวกพืชตระกูลปาล์มได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่นะคะในประเทศไทยเราที่เคยเจอการระบาดเนี่ยเรามักจะเจอกันอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปถึงพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่มีการระบาดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพวกตัวเต็มวัยของมันเนี่ยเป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะไม่ค่อยสวยปีกคู่หน้าจะมีสีเขียวแล้วก็ที่ปลายปีกตรงขอบของมันก็มีสีน้ำตาลแดงปีกคู่หลังก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ว่าส่วนขาส่วนอกเนี่ยจะมีสีน้ำตาลไหม้แล้วก็ส่วนหัวจะมีสีเขียวนะคะพวกหนอนผีเสื้อพวกผีเสื้อต่างๆเนี่ยตัวเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เวลาที่จับมันกลางปีกออกนะคะแล้วก็วัดจับปลายปีกข้างนึงไปอีกข้างนึงเนี่ยจะได้ประมาณสัก4 มิลลิเมตรนะคะอันนี้คือสำหรับตัวเมียถ้าตัวผู้ก็เล็กลงก็เหลือแค่ไม่ใช่4มิลลิเมตรขอโทษ40 มิลลิเมตรนะคะถ้าเป็นตัวผู้ก็มีประมาณสัก30 มิลลิเมตรพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันออกจากดักแด้แล้วมันจะผสมพันธุ์กันทันทีแล้วก็หลังจากนั้นก็จะวางไข่ลักษณะของไข่เนี่ยจะวางไข่เป็นกลุ่มนะคะอยู่บริเวณใต้ใบไข่กลุ่มนึงเนี่ยอาจจะไปเจอไปนั่งนับดูเนี่ยอาจจะได้ประมาณ10 ถึง 60 ฟองนะคะแล้วก็มีบ้างถ้าสภาพอากาศค่อนข้างดีอาหารพร้อมนะคะทุกอย่างเอื้ออำนวยเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยสามารถวางไข่เป็นกลุ่มได้สูงถึง200 ฟองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามันทุกอย่างเอื้ออำนวยเนี่ยก็จะทำให้การระบาดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงได้แล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะว่าตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยวางไข่ได้สูงสุดเท่าไหร่เนี่ยตลอดช่วงอายุไข่ของมันเนี่ยก็เคยมีที่เขาบันทึกไว้เนี่ยมันสามารถวางไข่ได้ตั้ง700 ฟองเพราะฉะนั้นถ้าใน700 ฟองนี้สามารถที่จะฟักมาเป็นตัวอ่อนได้หมดนะคะแล้วก็เข้าทำลายมะพร้าวเนี่ยแล้วก็นึกได้เลยว่าต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะเหลือแต่ทางมะพร้าวโดดเด่นนะคะเพราะว่าส่วนของใบจะถูกหนอนพวกนี้กัดกินหมดเลยไข่ของมันจะมีสีเหลืองอ่อนนะคะกลมรีค่อนข้างแบนแล้วก็มีผิวเป็นมันแต่ก็ยังโชคดีนะคะธรรมชาติไม่ปล่อยให้ไข่ฟัก 100% เพราะว่าถ้ามันวางไข่ได้เยอะขนาดนี้แล้วถ้าไข่ฟักได้ 100% เนี่ยความเสียหายมันจะมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ฟักได้เนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ 85-86% เท่านั้นนะคะแต่ถึงจะ 85 หรือ 86% เท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าคิดเป็นจำนวนฟองมันก็ยังเยอะอยู่สำหรับแมลงชนิดนี้ที่มันสามารถวางไข่ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะถึง60ฟองต่อครั้งนะคะพอมันไข่มันมีการเจริญเติบโตนะคะมันก็จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นมีเป็นตัวหนอนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก7วันหนอนก็จะฟักออกมาจากไข่ตอนแรกที่มันออกมาจากไข่ใหม่ๆมันจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะตัวหนอนเนี่ยมีตัวเล็กนะคะตอนที่ออกจากไข่ใหม่ๆเนี่ยมีความยาวประมาณเมตรเอ้ย1มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็กว้างแค่ 0.5 มิลลิเมตรสีจะออกสีเหลืองอ่อนๆทีนี้ลักษณะเด่นของตัวมันก็คือว่ามันจะมีปุ่มขนอยู่10คู่อยู่ที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ที่ด้านข้างลำตัวอีกเช่นเดียวกันก็จะมีอีก10คู่นะคะทำให้มันมีปุ่มขนแล้วก็มีเส้นขนเยอะแยะนะคะแล้วก็มันจะเริ่มกินใบมะพร้าวตอนที่มันลอกคราบขึ้นเป็นวัยที่2นะคะการลอกคราบของมันเนี่ยจะมีต้อง11ครั้งนะคะกินขยายขนาดแล้วก็ลอกคราบไปอย่างนี้เรื่อยๆ11ครั้งนะคะตอนที่อยู่ในช่วงวัยที่2ถึงวัยที่3เนี่ยลำตัวจะมีสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีแถบสีม่วงพาดตามความยาวของลำตัวพอวัยที่4เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเขียวนะคะแล้วก็จะเห็นปุ่มขนได้ชัดเจนขึ้นพอถึงวัยที่7นะคะจะมีสีเขียวเข้มขึ้นแล้วก็พอเจริญเติบโตขึ้นถึงวัยที่12เนี่ยจะมีตัวยาวประมาณสัก30มิลลิเมตรกว้างประมาณ12มิลลิเมตรซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าดักแด้แล้วนะคะแล้วพอมันเข้าดักแด้เนี่ยมันจะไม่มีการกินอาหารมันก็จะมีการพัฒนาร่างกายของมันให้สมบูรณ์ที่จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยได้นะซึ่งในระยะดักแด้เนี่ยมันก็จะไม่ทำลายพืชด้วยแต่ว่ามันจะทำไปแล้วในช่วงที่มันเป็นตัวหนอนนั่นเองนะคะระยะวงจรชีวิตของมันตั้งแต่จากไข่ขึ้นมาถึงเป็นดักแด้แล้วออกมาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 63-86 วันนะคะก็ประมาณ2เดือนกว่าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มันเป็นตัวอ่อนเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันก็ค่อนข้างนานนะคะระยะตัวหนอนเนี่ยประมาณได้สัก49วันนะคะ50วันอย่างเนี้ยช่วงระยะเนี้ยเป็นช่วงที่มันจะทำลายพืชเพราะฉะนั้นถ้ามีการระบาดของแมลงพวกนี้เยอะๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายได้อย่างรุนแรงนั่นเองพวกหนอนหอยมะพร้าวหรือหนอนพาราซ่าเนี่ยนะคะมันก็มีพวกศัตรูธรรมชาติของมันก็คือพวกแตนเบียนแอพันทิลิสนะคะเป็นแตนเบียนตัวเล็กๆนะคะแล้วก็จะวางไข่แล้วก็กัดทำลายกินอยู่ข้างในตัวหนอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีพวกตัวห้ามก็คือพวกตัวต่อนะคะตัวต่อนี่ก็จะคาบหนอนเนี่ยเอาไปใส่ในรังเอาไปเลี้ยงลูกของมันนะคะให้พวกไอ้ตัวอ่อนของตัวต่อเนี่ยได้กินพวกหนอนของไอ้หนอนร่านมะพร้าวเนี่ยเป็นอาหารนะคะแล้วก็ยังมีพวกไวรัสที่อาจจะทำลายหนอนพวกนี้ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของพวกศัตรูธรรมชาติที่พบได้ในธรรมชาตินะแต่ในเรื่องของการป้องกันกำจัดเนี่ยถ้ากรณีที่เราเพิ่งพบนะคะว่ามีตัวหนอนเพียงเล็กน้อยก็เอาใบส่วนที่มีหนอนทำลายเนี่ยเอาไปเผาทิ้งนะคะตรวจในแปลงของเราในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีหนอนระบาดเนี่ยก็คอยดูนะคะว่าถ้ามีพวกหนอนเนี่ยเริ่มลงเข้าทำลายเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการรีบตัดทางมะพร้าวเนี่ยไปเผาทิ้งแต่เกษตรกรอาจจะไม่ค่อยชอบทำเพราะว่าต้นมะพร้าวถ้าสมมติว่าเป็นบางพันธุ์เนี่ยต้นมันสูงนะคะมันก็ปีนขึ้นไปทำอะไรยากนะคะแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยตัดวงจรชีวิตหรือว่าช่วยทำให้จำนวนแมลงมันลดลงได้นะคะแต่ถ้ามีหนอนชนิดนี้เยอะๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่ต้องใช้พวกสารเคมีนั่นเองนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะนอกจากพวกอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกหนอนหอยมะพร้าวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นหนอนหอยที่เขาเรียกว่าหนอนร่านโทเซียนะคะก็เป็นพวกผีเสื้อเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสกุลโทเซียที่พบในบ้านเรานะคะอาจจะพบเป็นครั้งคราวปริมาณไม่เยอะแต่ว่ามันจะทำลายโดยการแทะผิวใบมะพร้าวนะคะตั้งแต่ช่วงวัยหนอนวัยที่2จนกระทั่งถึงวัยที่5วัยแล้วก็พอขึ้นวัยที่6นะคะมันจะกัดกินใบทั้งใบละมันจะไม่แทะแค่ผิวใบนะคะการทำลายเนี่ยมันทำลายได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนเราสังเกตเห็นได้ว่าใบมะพร้าวเนี่ยมันจะมีรอยแหว่งตามขอบใบนะคะแล้วก็ถ้ามีจำนวนเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะกินมะพร้าวจนเหลือแต่ก้านใบนะคะในกรณีที่มันมีจำนวนแมลงเยอะเกินซึ่งพวกหนอนร่านโทเซียนี้จะทำลายมะพร้าวก็นอกจากมะพร้าวแล้วนะคะมันก็ยังไปกัดกินพวกปาล์มน้ำมันด้วย ในบ้านเราก็พบตามภาคใต้นะคะแต่ว่าก็พบบ้างประปรายยังไม่ถึงกับระบาดรุนแรงแต่ก็ไม่แน่ถ้าสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศเอื้ออำนวยอย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมของที่มันเป็นพวกลักษณะของภูมิอากาศอะไรพวกนี้อาจจะไปทำให้เกิดการระบาดของแมลงขึ้นมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของเกษตรกรแหละค่ะที่ว่าก็จะต้องมีการตรวจตรานะคะว่าในสวนมะพร้าวเนี่ยมันมีแมลงพวกนี้ลงทำลายหรือเปล่านะคะพวกหนอนด้านโทเซียพวกนี้เนี่ยปกติแล้วตัวแม่ผีเสื้อมันจะวางไข่อาจจะวางไข่เป็นไข่ฟองเดียวหรือวางเป็นกลุ่มได้ประมาณ 2-25 ฟองชอบวางไข่ในตอนใกล้ค่ำนะคะแล้วก็ไปวางที่บริเวณใต้ใบแต่ว่าไข่ฟักมาเพียง 20% อันนี้ก็ยิ่งเป็นข้อดีนะคะเพราะถ้าฟักน้อยอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการระบาดที่จะรุนแรงมากจนเกินไปหนอนที่ฟักใหม่ๆก็ไม่ค่อยกินอาหารนะคะมันจะรอให้ลอกคราบเข้าสู่วัย2ก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มแทะผิวใบมะพร้าวเป็นอาหารแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีการลอกคราบไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวัยที่6ขึ้นไปนะคะพอวัยที่6นี่ก็จะกัดกินใบทั้งใบอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เข้าวัย7วัย8แล้วก็วัย9นะคะแล้วถึงจะเข้าดักแด้และพอเป็นระยะดักแด้มันก็ไม่กินอาหารอีกนะคะมันก็พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยพวกนี้นี่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะจากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ145วันก็ยังโชคดีที่ว่าพวกนี้มันมีศัตรูธรรมชาติก็เป็นพวกแตนเบียนที่คอยทำลายไข่นะคะก็คือมันจะวางไข่ในไข่ของพวกหนอนมะพร้าวนี่อีกทีหนึ่งนะคะพวกแตนเบียนเนี่ยวางไข่แล้วไข่ของแตนเบียนที่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนเนี่ยก็จะกัดกินอยู่ข้างในทำให้หนอนมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาเจริญเป็นตัวเต็มวัยขึ้นมาได้แล้วก็มีพวกมวลเพชฌฆาตนะคะเป็นตัวห้ำที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากตัวหนอนแล้วก็ทำให้ตัวหนอนตายนะคะแล้วก็มีศัตรูธรรมชาติอื่นๆเช่นพวกแมงมุมพวกจิ้งจอกอะไรพวกนี้นะคะที่กินหนอนพวกนี้เป็นอาหารได้แล้วก็ในเรื่องของการที่ถ้าพบระบาดมากๆนะคะเขาก็จะใช้สารเคมีฉีดพ่นนะอันนี้ก็มีสารเคมีที่อย่างพวกคาร์บาริลนะคะที่เป็นสารเคมีที่แนะนำให้ใช้นะคะอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการระบาดที่รุนแรงของแมลงนี้ได้นะแล้วนอกจากนี้นะคะก็มีพวกหนอนปลอกนะคะหนอนปลอกนี่ก็มีทั้งหนอนปลอกใหญ่แล้วก็หนอนปลอกเล็กนะคะก็เป็นพวกหนอนผีเสื้ออีกเช่นเดียวกันซึ่งเขาทำลายได้ทั้งมะพร้าวปาล์มน้ำมันแล้วก็พืชสกุลปาล์มต่างๆรวมไปทั้งพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะพวกนี้มันจะเอาวัสดุต่างๆอย่างเช่นเศษใบมะพร้าวมาสร้างเป็นปลอกหุ้มตัวแล้วก็จะโผล่แต่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนบนของอกออกมานะคะถ้าสังเกตให้ดีๆถึงจะเห็นนะคะแต่ถ้าสังเกตดูทำไมเศษใบมะพร้าวหรือว่าเศษใบพืชหรือเศษกิ่งไม้เนี่ยทำไมมันขยับได้มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือพวกนี้แหละค่ะหนอนปลอกที่มันเป็นตัวหนอนอยู่ข้างในนะคะพวกนี้มีพืชอาหารค่อนข้างกว้างนะคะทำความเสียหายรุนแรงได้กับพืชเกือบทุกชนิดเพราะฉะนั้นก็เป็นแมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจพวกนี้เวลาที่มันเกาะอยู่ตามใบพืชเนี่ยมันจะมีการชักใยติดกับใบพืชแล้วก็ปล่อยหัวห้อยลงมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาลมพัดเนี่ยมันก็จะแกว่งไปแกว่งมาตามลมนะคะเวลาที่ลมพัดไปสัมผัสกับกิ่งพืชหรือว่าใบพืชต้นใหม่อะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มเข้าไปเกาะนะคะแล้วก็ไปกินพืชตรงนั้นเป็นอาหารลักษณะการทำลายก็คือหนอนมันจะกัดกินที่ผิวใบนะคะถ้าเป็นใบมะพร้าวเนี่ยก็จะกัดกินผิวใบแล้วก็เอาพวกเศษเล็กเศษน้อยพวกนี้มาหุ้มตัวมันแล้วเราสังเกตเห็นได้ว่าใบมะพร้าวที่ถูกพวกหนอนปลอกทำลายเนี่ยมันจะเหลืองแห้งเป็นรูทะลุอยู่ทั่วใบจนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลไปทั้งต้นนะคะแล้วถ้าระบาดมากๆก็จะกินจนเหลือแต่แค่ก้านไอ้ตรงเส้นกลางใบเท่านั้นหรือว่าทางมะพร้าวนะคะแล้วนอกจากนี้มันสามารถกินพืชอื่นอย่างเช่นฝรั่งชมพู่กล้วยมะม่วงโกโก้ชากาแฟยางพาราแล้วก็ไม้ประดับต่างๆอีกด้วยนะคะอันนี้ก็พบได้ทั่วไปนะคะพบตามบ้านนะคะบ้านที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็จะเจอพวกหนอนปลอกนี้ด้วยนะคะวงจรชีวิตของมันตั้งแต่ระยะไข่จนกระทั่งถึงเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ159วันตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยวางไข่ได้เยอะมากนะคะบางครั้งเนี่ยพบว่าวางได้ตั้ง 3,000 ฟองตลอดชั่วอายุไข่ของมันนะคะแล้วก็เวลาที่หนอนฟักออกมาตอนแรกๆมันก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะมันก็จะหาไอ้พวกเศษอะไรต่ออะไรเนี่ยมาหุ้มตัวมันเพื่อที่จะทำให้เป็นปลอกหุ้มนะคะแล้วตัวมันก็จะอยู่ข้างในพวกนี้จะมีการลอกคราบอยู่ข้างในปลอกที่หุ้มตัวมันนั่นแหละนะคะแล้วก็พอลอกคราบครั้งหนึ่งตัวมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆหนอนก็จะมีอายุอยู่ได้ประมาณสัก124วันพวกศัตรูธรรมชาติของหนอนปลอกนะคะก็มีพวกแตนเบียนนะคะ แล้วก็พวกแมลงวันก้นขนพวกทาคินิดที่จะพวกหนอนของมันจะทำลายพวกแมลงพวกหนอนปล่องนี่อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอปัญหาการระบาดทำลายของมันเนี่ยถ้ามีเล็กน้อยเนี่ยก็รีบตัดทางใบพืชที่มีหนอนเข้าทำลายเนี่ยเอามาเผาทำลายก็จะช่วยลดปริมาณได้แต่เรื่องของการใช้สารเคมีก็ยากหน่อยเพราะว่ามันมีการสร้างปล่องหุ้มตัวมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตอนที่มันเริ่มระบาดใหม่ๆเนี่ยแล้วก็รีบเอาพวกต้นไม้ส่วนของพืชเนี่ยที่มีหนอนพวกนี้เนี่ยเอาไปเผาทำลายนะคะแล้วนอกจากหนอนปลอกใหญ่ก็มีหนอนปลอกเล็กนะคะก็คล้ายๆกันเพียงแต่ขนาดของมันเล็กกว่านะคะแล้วก็อยู่คนละสกุลกันนะคะถ้าในทางวิทยาศาสตร์ที่เขาจำแนกชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่คนละสกุลแต่ว่าลักษณะการทำลายเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะคะในบ้านเราก็ทำลายมะพร้าวนะคะแล้วก็ทำลายปาล์มน้ำมันด้วยพวกนี้ก็กัดกินใบเป็นอาหารนะกัดกินใบมะพร้าวจากส่วนล่างขึ้นไปและถ้าระบาดรุนแรงมากเนี่ยก็จะเห็นว่ามะพร้าวมันแห้งเป็นสีน้ำตาลแดงเลยนะคะที่ส่วนของใบเนี่ยแล้วก็มะพร้าวก็เกิดอาการแคร์แกรนยอดที่งอกออกมาใหม่ก็ผิดปกติจันไม่ติดผลหรือว่าทำให้ผลร่วงก่อนกำหนดนะคะและนอกจากมะพร้าวนอกจากปาล์มน้ำมันแล้วมันก็ยังกัดทำลายไม้ผลอื่นๆแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับอีกมากมายหลายชนิดได้การระบาดก็ระบาดในช่วงที่อากาศค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็ฝนตกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าปีไหนที่ฝนตกน้อยเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะพวกนี้ก็เป็นพวกหนอนผีเสื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้ตัวอ่อนของมันเนี่ยที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็กินพืชเป็นอาหารแต่พอเป็นระยะที่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมันไม่ได้ทำลายพืชศัตรูธรรมชาติของมันก็มีพวกแตนเบียนนะคะแล้วก็พวกมวนเพชฌฆาตที่ทำลายพวกตัวหนอนนะคะแล้วก็มีแตนเบียนที่ทำลายดักแด้วิธีการควบคุมก็คือจะต้องตรวจตราดูแปลงนะคะว่าถ้าพบว่ามีการระบาดทำลายเนี่ยก็ต้องรีบตัดส่วนของพืชที่มีหนอนพวกนี้อยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปเผาไฟซะนะคะแล้วก็ถ้ามีมากๆก็ใช้สารเคมีฉีดพ่นแต่ว่าก็อาจจะฉีดพ่นลำบากหน่อยเพราะว่าเนื่องอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีการสร้างปลอกหุ้มตัวมันทำให้สารเคมีอาจจะไม่โดนไปที่ตัวของมันนะคะแล้วปลอกที่สร้างหุ้มตัวเนี่ยอาจจะมีทั้งส่วนที่เป็นใบไม้นะคะแล้วก็มีที่ใช้กิ่งไม้ด้วยนะคะพวกหนอนปลอกเล็กปลอกใหญ่ก็นี่ก็เป็นพฤติกรรมของมันนะคะก็นอกจากพวกหนอนพวกนี้นะคะก็มีพวกแมลงอย่างอื่นนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็พวกด้วงค่ะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์บุญธริกาจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามีด้วงอะไรที่ทำลายมะพร้าวบ้าง
ค่ะสำหรับแมลงนะคะที่เป็นพวกด้วงเนี่ยนะคะที่ทำลายมะพร้าวเนี่ยที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยๆก็คือด้วงแรดมะพร้าวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแมลงที่มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าจะทำความเสียหายให้กับมะพร้าวเป็นอย่างมากนะคะซึ่งไอ้พวกด้วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแมลงปีกแข็งนะคะก็ลักษณะที่พบในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็คือด้วงแรดชนิดเล็กกับด้วงแรดชนิดใหญ่นะคะลักษณะของการเข้าทำลายของด้วงแรดเนี่ยนะคะก็ตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะก็จะเจาะใบมะพร้าวที่บริเวณโคนทางใบที่2หรือว่าใบที่3นะคะทะลุเข้าไปจนถึงยอดอ่อนตรงกลางหรือว่าอาจจะเจาะทำลายโดยตรงยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่ด้วยนะคะก็จะทำให้ใบมะพร้าวที่คลี่แตกออกมาใหม่เนี่ยนะคะก็มีลักษณะแหว่งเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับว่าถูกกรรไกรตัดนะคะแต่ว่าถ้าด้วงมันกัดตรงบริเวณทางใบก็จะทำให้ใบเนี่ยหักพับลงมานะคะต้นมะพร้าวเนี่ยก็จะมีลักษณะชะงักการเจริญเติบโตนะคะถ้าเกิดว่ากัดทำลายยอดอ่อนเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้ยอดอ่อนเสียหายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทำให้เกิดโรคเน่านะคะหลังจากที่มะพร้าวโรคเน่าขึ้นมาภายหลังนะคะก็จะทำให้มะพร้าวเนี่ยตายทั้งต้นนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะด้วงแรดตัวเมียเนี่ยก็จะมีการบินขึ้นไปวางไข่บนคอมะพร้าวนะคะที่ถูกแล้วก็จะถูกทำลายจนคอมะพร้าวเนี่ยเน่าเปื่อยนะคะแล้วก็ตัวหนอนที่ฟักออกมาเนี่ยนะคะก็จะทำลายซ้ำเติมเข้าไปอีกนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีรูต่างๆที่ด้วงแรดเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปเจาะไว้บริเวณที่ยอดมะพร้าวก็จะเป็นช่องทางเนี่ยทำให้ด้วงงวงเนี่ยเข้าไปวางไข่นะคะซึ่งตัวหนอนของด้วงงวงเนี่ยนะคะก็หลังจากที่ออกจากไข่แล้วเนี่ยนะคะก็จะชอนชัยเข้าไปทำลายภายในต้นมะพร้าวนะคะทำให้มะพร้าวเนี่ยตายแล้วก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับด้วงแรดเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ทำลายแต่มะพร้าวเพียงอย่างเดียวนะคะก็ยังทำลายพวกพืชตระกูลปาล์มนะคะก็อย่างเช่นพวกหมากสาคูนะคะต้นชิดนะคะต้นตาลตะโหนด อินทผลัมนะคะปาล์มน้ำมันต้นลานต้นหวายเต่าล้านแล้วก็รวมถึงพวกกล้วยแล้วก็พวกอ้อยด้วยนะคะสำหรับการระบาดนะคะพวกด้วงแรดเนี่ยนะคะก็จะมีการแพร่กระจายทั่วไปอยู่ในแถบประเทศแถบแอฟริกานะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ประเทศแถบหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะพบการระบาดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็จะมีการระบาดตลอดทั้งปีนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับด้วงแรดเนี่ยนะคะลักษณะของด้วงแรดที่พบในประเทศไทยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือจะมี2แบบก็คือด้วงแรดชนิดเล็กกับชนิดใหญ่นะคะซึ่งลักษณะก็จะมีต่างกันเพียงแค่ขนาดของลำตัวแล้วก็ขอบของแผ่นที่ปกคลุมด้านหลังที่ส่วนด้านหลังของส่วนอกนะคะด้วงแรดชนิดเล็กเนี่ยนะคะจะมีความยาวของขนาดลำตัวเฉลี่ยประมาณ45มิลลิเมตรนะคะส่วนด้วงแรดขนาดใหญ่เนี่ยจะมีขนาดเฉลี่ยประมาณ60มิลลิเมตรนะคะลักษณะของตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะของด้วงเนี่ยนะคะก็ปีกก็จะแข็งสีดำนะคะด้านท้องเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเป็นมันนะคะตัวยาวประมาณ 30-57 มิลลิเมตรนะคะกว้างประมาณ 20-25 มิลลิเมตรตัวผู้เนี่ยนะคะก็จะมีเขาตรงกลางนะคะเขาตรงกลางหัวยาวโค้งมาทางด้านหลังเล็กน้อยส่วนตัวเมียก็จะมีเขาสั้นกว่าแล้วก็ตัวบางตัวเนี่ยอาจจะไม่มีเขาเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะด้วงแรดเนี่ยนะคะก็จะสามารถบินได้ในระยะไกลระยะใกล้ๆนะคะอย่างมากก็ไม่เกิน700เมตรนะคะถ้าเกิดว่าด้วงแรดเนี่ยออกมาจากดักแด้แล้วเนี่ยนะคะก็จะบินจากแหล่งจากแหล่งที่เราที่เขาเกิดนะคะไปขยายพันธุ์แล้วก็ตามหาพืชอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะไปตามยอดมะพร้าวนะคะแล้วก็เจาะทำลายยอดอ่อนของมะพร้าวนะคะสำหรับไข่ของด้วงแรดเนี่ยนะคะด้วงแรดตัวเมียเนี่ยจะวางไข่ในพื้นที่ที่ชื้นๆนะคะแล้วก็บริเวณตามกองปุ๋ยที่ผุพังนะคะกองขี้เลื่อยมูลวัวมูลควายนะคะหรือว่าตามขุยมะพร้าวกองปุ๋ยหมักรวมทั้งตอหรือว่าท่อนมะพร้าวที่ผุพังแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะพบว่ามีการวางไข่บนยอดมะพร้าวด้วยแต่ว่าจะต้องเป็นมะพร้าวที่มีได้รับความเสียหายก็คือเน่าไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าถูกด้วงแรดทำลายไว้ก่อนนะคะจากนั้นเขาก็จะวางไข่ลึกไปประมาณ5-20เซนติเมตรนะคะครั้งหนึ่งก็จะวางไข่ประมาณ 10-30 ฟองนะคะสำหรับตลอดอายุไข่ที่ด้วงจะวางไข่ได้นะคะก็จะวางทั้งหมดประมาณ 90-100 ฟองโดยประมาณนะคะแล้วก็สามารถวางไข่ได้สูงสุด152ฟองนะคะลักษณะไข่ก็จะค่อนข้างกลมสีขาวน้ำตาลนะคะยาวประมาณ 3-4 มิลลิเมตรแล้วก็ไข่ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะจากนั้นก็จะฟักตัวกลายเป็นหนอนนะคะหนอนที่ฟักออกมาจากไข่ก็จะหากินบริเวณอยู่ที่บริเวณวางไข่นั่นแหละค่ะแล้วก็ลำจะมีลักษณะก็คือลำตัวยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตรนะคะสีขาวหัวจะสีน้ำตาลแดงนะคะด้านหลังส่วนท้องเนี่ยจะมีสีเทาปนน้ำเงินลำตัวของหนอนเนี่ยจะมีลักษณะโค้งงอเหมือนโค้งเป็นรูปวงกลมตลอดเวลาถ้าเกิดว่าจับให้เหยียดตรงเนี่ยพอปล่อยแล้วมันก็จะเด้งกลับมางอเหมือนเดิมนะคะหนอนเนี่ยก็จะมีการลอกคราบทั้งหมด3ครั้งนะคะลอกคราบครั้งแรกเนี่ยจะทำหลังจากที่วางไข่ไปแล้วประมาณ 10-14 วันนะคะลอกคราบครั้งที่2ก็หลังจากลอกคราบครั้งแรกเนี่ยประมาณ 12-18 วันแล้วก็ลอกคราบครั้งสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะหลังจากลอกคราบครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยประมาณ 90-120 วันนะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะมีลำตัวหนอนเนี่ยจะมีลำตัวประมาณ 60-105 มิลลิเมตรนะคะหลังจากนั้นนะคะก็หนอนเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็จะมีขนปกคลุมไปทั่วทั้งตัวนะคะส่วนหัวก็จะเริ่มเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีของลำตัวเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนจากสีขาวปนเหลืองเป็นน้ำตาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะอายุของหนอนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 80-150 วันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130วันจากนั้นนะคะหนอนก็จะเข้าดักแด้โดยการขุดลงลึกลงไปในกองขยะนะคะหรือว่ากองขี้เลื่อยที่หนอนเนี่ยอาศัยอยู่แล้วก็เอาวัสดุรอบๆตัวเนี่ยสร้างเป็นดักแด้ถ้าเกิดว่าหนอนอยู่บนยอดมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะเจาะลึกฝังตัวเข้าไปในลำต้นแล้วก็สร้างรังดักแด้อยู่ข้างในนะคะบางครั้งก็อาจจะเข้าดักแด้บริเวณพื้นดินที่ชื้นนะคะโดยที่ฝังตัวลงไปลึกประมาณ30เซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าสภาพของรังดักแด้เนี่ยไม่เหมาะสมนะคะก็หนอนก็จะมีอายุนานถึง420วันนะคะหรือว่าอาจจะตายซะก่อนที่จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะคะ สำหรับศัตรูธรรมชาติของเจ้าด้วงแรดมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีพวกแมลงเบียนหนอนนะคะแล้วก็เป็นด้วงตัวห้ำนะคะแล้วก็มวนนะคะแล้วก็แมลงเหล่านี้ก็จะทำลายด้วงแรดในช่วงของตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็จะโดยการเจาะแทงเขาจะเรียกอะไรนะคะอาจารย์ที่เป็นภาษาไทยที่เป็นพวกแตนเบียนเขาจะเจาะแทงเข้าไปในที่คอแล้วก็หัวอกของด้วงแรดเหมือนกับเป็นเข็มหรือเปล่าคะอาจารย
์อ๋อเอาใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปแล้วก็วางไข่เข้าไป
อ๋อวางเข้าไปในตัวแรดใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไข่ก็จะฟักออกมาก็จะทำให้ตัวแรดเหมือนกับด้วงแรดเนี่ยท้องแตกตายใช่ไหมคะอาจารย
์มันจะกินอยู่ข้างใน
กินอยู่ข้างในค่ะสำหรับการป้องกันนะคะเราก็ทำได้ง่ายๆก็คือทำความสะอาดบริเวณสวนมะพร้าวนะคะเพื่อกำจัดแหล่งขยายพันธุ์ซึ่งวิธีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็วิธีที่สองก็คือใช้เชื้อราเขียวนะคะก็เอาไปใส่ไว้ตามกองขยะหรือว่ากองปุ๋ยคอกหรือว่าท่อนมะพร้าวที่มีด้วงแรดอาศัยอยู่นะคะแล้วก็หรืออาจจะใช้สารเคมีก็ได้แต่ว่าก็ต้องศึกษาดูว่าสารเคมีชนิดไหนเนี่ยนะคะสามารถใช้กับด้วงแรดมะพร้าวได้นะคะพักสักครู่ก่อนค่ะสำหรับแมลงศัตรูของมะพร้าวอีกชนิดนึงนะคะที่ถือว่ามีความสำคัญก็คือแมลงดำหนามมะพร้าวนะคะซึ่งแมลงดำหนามมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะเป็นศัตรูที่สำคัญในแปลงเพาะแล้วก็แปลงมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยยังเล็กอยู่นะคะตั้งแต่อายุประมาณ3ปีถึง4ปีนะคะทั้งตัวหนอนแล้วก็ตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะก็จะซ่อนอยู่กับยอดมะพร้าวอ่อนนะคะของใบที่เริ่มคลี่นะคะหนอนวัยที่1เนี่ยนะคะก็จะแทะผิวด้านในที่ยังพับติดกันอยู่ก่อนนะคะเมื่อใบคลี่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะพบว่าส่วนของใบอ่อนเนี่ยมีรอยไหม้เป็นแห่งๆนะคะหนอนใบที่2แล้วก็ใบที่3เนี่ยนะคะก็จะกัดกินใบให้เสียหายมากขึ้นนะคะเมื่อถูกทำลายมากๆเนี่ยใบก็จะหักพับลงมาถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้มะพร้าวตายได้นะคะสำหรับตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะก็จะ ทำลายแล้วก็วางไข่ที่บริเวณยอดอ่อนของใบนะคะแล้วก็ทำให้ปลายใบของมะพร้าวเนี่ยม้วนนะคะก็ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนอนที่จะอยู่ข้างในใบมะพร้าวนะคะสำหรับพืชอาหารแล้วก็ของแมลงดำหนามมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกมะพร้าวเนี่ยนะคะแล้วก็ต้นจากแล้วก็รวมไปถึงพวกปาล์มขวดด้วยนะคะสำหรับการแพร่กระจายของแมลงดำหนามมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศอินโดนีเซียนะคะมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะหมู่เกาะซามัวนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยจะพบได้ทั่วไปนะคะโดยทั่วไปแล้วการระบาดเนี่ยจะเกิดขึ้นตลอดปีแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยจะเป็นการแพร่กระจายแบบรวมกลุ่มนะคะลักษณะรูปร่างของแมลงดำหนามเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นแมลงปีกแข็งหรือว่าพวกด้วงเนี่ยนะคะที่มีขนาดเล็กมากลำตัวค่อนข้างแบนนะคะยาวประมาณ5มิลลิเมตรนะคะกว้าง2มิลลิเมตรส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้องเนี่ยจะมีสีน้ำตาลดำอกจะมีสีเหลืองส้มนะคะปีกคู่หน้าก็จะเป็นแบบอีไลท่านะคะก็จะมีสีดำลักษณะเป็นร่องเล็กๆตามความยาวของปีกนะคะในร่องพวกนี้นะคะก็จะมีรอยบุ๋มเป็นจุดๆอยู่ทั่วไปนะคะด้วงตัวเต็มวัยเนี่ยนะคะก็มักจะซ่อนอยู่ตามยอดของใบที่ยังไม่คลี่นะคะตัวผู้เนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ68วันตัวเมียก็จะมีอายุยืนยาวกว่านั้นก็คือเฉลี่ยประมาณ102วันนะคะแล้วก็ลักษณะของไข่นะคะไข่ก็ตัวเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆหรือว่าวางเป็นแถวใต้ใบที่ยังใบมะพร้าวที่ยังไม่คลี่นะคะไข่ก็จะมีลักษณะค่อนข้างยาวแบนสีน้ำตาลนะคะยาวประมาณ2มิลลิเมตรกว้าง 0.8 มิลลิเมตรนะคะบางส่วนของไข่เนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยวัสดุที่เป็นขุยสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งตัวเมียเนี่ยนะคะ1ตัวเนี่ยสามารถวางไข่ได้ประมาณ33-96 ฟองนะคะลักษณะของหนอนหลังจากที่ฟักออกมาจากไข่แล้วเนี่ยนะคะก็หลังจากฟักใหม่ๆเนี่ยนะคะหนอนจะมีสีครีมนะคะยาวประมาณ 2.2 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวช้านะคะลำตัวค่อนข้างจะแบนแล้วก็ส่วนจะมีส่วนคล้ายหนามยื่นออกมาจากด้านข้างของลำตัวทุกปล้องนะคะแล้วก็ปลายสุดของส่วนท้องเนี่ยจะมีอวัยวะคล้ายๆกับคาลิสเตอร์1คู่นะคะแล้วก็จะหนอนเนี่ยจะมี3วัยเมื่อใกล้ลอกคาบแต่ละครั้งเนี่ยหนอนจะมีลำตัวที่เป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นนะคะหนอนวัยที่3เนี่ยจะมีขนาดประมาณ7มิลลิเมตรนะคะกว้าง2มิลลิเมตรแล้วก็ในช่วงที่เป็นหนอนเนี่ยนะคะก็จะมีระยะที่เป็นหนอนเนี่ยอยู่ช่วงประมาณ 14-33 วันหลังจากที่เป็นหนอนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการเข้าดักแด้นะคะซึ่งลักษณะของดักแด้เนี่ยจะมีลักษณะแบนสีเหลืองนะคะยาวประมาณ10มิลลิเมตรนะคะกว้าง 2.5 ซมมิลลิเมตรนะคะดักแด้ก็จะอยู่อย่างอิสระนะคะแล้วก็จะไม่มีการสร้างรังนะคะส่วนปลายของดักแด้เนี่ยจะมีอวัยวะที่คล้ายกับคาลิปเตอร์เนี่ยนะคะสีน้ำตาลเข้มติดอยู่ระยะดักแด้เนี่ยจะอยู่แค่ช่วงประมาณ 5-8 วันนะคะวงจรชีวิตจากไข่จนเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยจะมีอายุประมาณ 25-49 วันนะคะสำหรับแมลงศัตรูธรรมชาติของแมลงดำหนามมะพร้าวเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกแมลงเบียนนะคะแมลงเบียนไข่นะคะซึ่งอันนี้ก็ลักษณะการเข้าทำลายก็คล้ายๆกับแมลงเบียนทั่วไปก็คือจะเจาะเข้าไปวางไข่ในตัวของแมลงดำหนามนะคะก็ไข่ก็จะฟักออกมากัดกินนะคะสำหรับการป้องกันและกำจัดเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้สารเคมีนะคะแล้วซึ่งต้องศึกษาดูว่าสารเคมีชนิดไหนสามารถกำจัดแมลงดำหนามได้แล้วก็ศึกษาอัตราส่วนนะคะว่าอัตราส่วนเท่าใดจึงเหมาะสมนะคะไม่งั้นก็อาจจะทำให้แมลงดื้อยาได้นะคะสำหรับแมลงศัตรูมะพร้าวอีกชนิดนึงนะคะก็คือด้วงมะพร้าวชนิดเล็กนะคะด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กซึ่งลักษณะก็จะมีรูปร่างที่เราค่อนข้างจะจดจำได้ง่ายเมื่อเห็นแล้วก็คือจะมีงวงยื่นออกมาจากตรงส่วนหัวนะคะแล้วก็มีหนวดที่คล้ายกับข้อศอกนะคะปลายหนวดเนี่ยก็จะเป็นแบบคลับนะคะก็จะมีเหมือนลักษณะเป็นผู้เป็นตุ่มเล็กๆนะคะซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของมะพร้าวนะคะที่อีกหลายชนิดในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบด้วงงวงอยู่2ชนิดก็คือด้วงงวงมะพร้าวชนิดเล็กแล้วก็ด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ซึ่งทั้ง2เนี่ย2ชนิดนี้นะคะก็เป็นแมลงศัตรูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากเลยนะคะสำหรับด้วงงวงเล็กเนี่ยนะคะก็จะทำลายมะพร้าวโดยเจาะเข้าไปในลำต้นนะคะแล้วก็ จาะเข้าไปในส่วนยอดเช่นบริเวณคอมะพร้าวนะคะสำหรับการเข้าทำลายในระยะเริ่มแรกเนี่ยผู้ปลูกหรือว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวเนี่ยนะคะอาจจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าหนอนเนี่ยเจาะเข้าไปกัดกินข้างในแล้วก็เจริญเติบโตอยู่ภายในต้นมะพร้าวตลอดชีพจรก็คือตลอดชีวิตเลยนะคะกว่าจะรู้ว่ามะพร้าวถูกทำลายแล้วเนี่ยนะคะก็มะพร้าวเนี่ยถูกทำลายหนักไปซะแล้วนะคะจนไม่สามารถจะแก้ไขได้นะคะอย่างเช่นจะแสดงลักษณะยอดเน่าหรือว่าลำต้นเนี่ยถูกกัดกินจนเป็นโพรงไม่อาจจะไม่สามารถจะป้องกันหรือรักษาได้แล้วนะคะมะพร้าวที่ถูกด้วงร่วงงวงทำลายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะตายเกือบทั้งหมดนะคะซึ่งด้วงงวงเล็กเนี่ยนะคะมักจะเข้าทำลายตามรอยที่ด้วงแรดเนี่ยเข้าทำลายไว้แล้วสรุปแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าด้วงแรดเข้าทำลายแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะมีด้วงงวงตามมานะคะโดยด้วงงวงเนี่ยนะคะก็จะวางไข่บริเวณบาดแผลตามลำต้นหรือว่าบริเวณที่ด้วงแรดเนี่ยเจาะเอาไว้หรือว่าเป็นบริเวณรอยต่อของรอยแตกของเปลือกต้นนะคะซึ่งด้วงงวงเองเนี่ยก็สามารถเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าวเข้าไปเพื่อวางไข่ได้แล้วก็หนอนก็จะฟักออกมาจากไข่แล้วก็จะจัดกัดช้อนชัยในต้นมะพร้าวนะคะทำให้มะพร้าวเนี่ยเกิดแผลเน่าภายในนะคะแล้วก็ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายเนี่ยนะคะจะแสดงอาการเฉานะคะหรือว่ายอดหักพับเพราะว่าบริเวณที่หนอนทำลายเนี่ยนะคะก็จะเป็นมีโพรงเป็นรูแล้วก็แผลเน่าเปื่อยนะคะต่อเนื่องไปบริเวณที่ใกล้เคียงนะคะในที่สุดแล้วก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยตายในที่สุดนะคะสำหรับการเข้าทำลายของด้วงงวงเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เข้าทำลายแต่เฉพาะมะพร้าวอย่างเดียวนะคะยังเข้าทำลายพวกพืชตระกูลปาล์มนะคะก็คือปาล์มน้ำมันต้นหมากต้นลานสาคูแล้วก็ต้นชิดด้วยนะคะสำหรับการแพร่กระจายเนี่ยเราจะพบการแพร่กระจายของด้วงชนิดนี้นะคะที่ประเทศอินเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะคะแล้วก็นิวกินีนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบว่ามีการแพร่กระจายไปทั่วประเทศนะคะถ้าเกิดว่าพบการระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้มะพร้าวตายทั้งสวนได้นะคะสำหรับลักษณะนะคะของด้วงงวงเนี่ยนะคะโตเต็มวัยเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลดำนะคะส่วนบนส่วนหลังของอกก็จะมีสีน้ำตาลแดงหรือว่าอาจจะมีจุดลายด้วยนะคะก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปก็คือประมาณขนาดประมาณ25ถึง50มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือส่วนหัวเนี่ยจะมีงวงยื่นออกมาตัวผู้เนี่ยจะมีงวงสั้นกว่าตัวเมียแล้วก็จะมีลักษณะขนสั้นๆขึ้นหนาแน่นตามความยาวของงวงนะคะตัวเมียเนี่ยจะไม่มีขนบริเวณงวงนะคะส่วนไข่นะคะด้วงงวงเนี่ยตัวเมียจะวางไข่ประมาณ30ฟองแล้วก็จะมีตลอดอายุไข่เนี่ยจะสามารถวางไข่ได้ถึง527ฟองนะคะการฟักของไข่ก็ประมาณ 80% นะคะแล้วก็ลักษณะของหนอนนะคะหนอนก็จะหลังจากที่ฟักออกมาใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะมีสีขาวนะคะส่วนหัวเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแดงลำต้นก็ลำตัวนะคะไม่ใช่ลำต้นลำตัวก็จะเป็นย่นย่นเป็นป้องๆนะคะมีขนาดประมาณ 1.8 มิลลิเมตรนะคะกว้างประมาณ 0.9 มิลลิเมตรนะคะซึ่งหนอนเนี่ยจะมีการลอกคราบ 10-11 ครั้งนะคะหนอนแล้วก็จะอาศัยกัดกินอยู่ในต้นมะพร้าวตลอดอายุของการเป็นหนอนนะคะแล้วก็ทำลายการทำลายเนี่ยจะไม่ปรากฏให้เห็นเหมือนที่บอกไว้ก็คือจะทำลายอยู่ข้างในนะคะเห็นอีกทีก็เสียเห็นอีกทีก็คือถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือลำต้นเป็นโพรงยอดเน่าใบเหี่ยวเฉานะคะเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยก็จะมีขนาดลำตัวประมาณ 30-40 มิลลิเมตรนะคะกว้าง 15-18 มิลลิเมตรนะคะระยะของการเป็นหนอนก็จะมาประมาณ 61-109 วันนะคะหลังจากที่เป็นหนอนแล้วก็จะมีการเข้าดักแด้นะคะเมื่อเข้าดักแด้แล้วเนี่ยนะคะหนอนก็จะใช้เศษอาหารเช่นเศษใบพืชเนี่ยนะคะสร้างเป็นรังนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในต้นมะพร้าวก็จะใช้เส้นใยจากต้นมะพร้าวเนี่ยสร้างเป็นรังนะคะซึ่งรังดักแด้เนี่ยก็จะมีรูปร่างกลมยาวนะคะลักษณะขรุขระค่อนข้างลุงลังแล้วก็หนาแน่นแล้วก็แต่ว่ามีความแข็งแรงนะคะแล้วก็จะห่อหุ้มหนอนจนมองไม่เห็นตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 วันนะคะหนอนก็จะเปลี่ยนรูปร่างเป็นดักแด้สีขาวนวล นะคะลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยระยะดักแด้เนี่ยก็จะใช้เวลา 9-25 วันนะคะจากนั้นก็จะออกเป็นตัวเต็มวัยชีพจรจากไข่เป็นตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งถึง4เดือนครึ่งนะคะศัตรูของด้วงงวงนี่นะคะก็จะเป็นพวกแตนเบียนแล้วก็เป็นพวกไหลนะคะซึ่งไหลนี้ก็เป็นตัวห้ามทำลายหนอนนะคะการป้องกันกำจัดก็คือป้องกันอย่าให้ด้วงแรดระบาดในสวนมะพร้าวนะคะเพราะว่า ด้วงงวงเนี่ยก็จะเข้าทำลายหลังจากที่เข้าทำลายตามแผลที่ด้วงแรดเข้าไปทำลายแล้วนะคะแล้วก็วิธีที่สองก็คือใช้วิธีการป้องกันเช่นเดียวกับการกำจัดด้วงแรดก็คือรักษาสวนให้สะอาดแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าทำลายแหล่งอาหารของตัวหนอนแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมแก่การวางไข่นะคะแล้วก็วิธีที่สามก็คือใช้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าใช้ชันผสมกับน้ำมันยางทาบริเวณแผลโคนต้นหรือว่าลำต้นของมะพร้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ด้วงวางไข่นะคะสำหรับศัตรูอีกชนิดนึงก็คือไรแดงมะพร้าวนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญกับมะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบมะพร้าวทำให้ใบมะพร้าวเนี่ยแสดงอาการเหลืองแห้งนะคะก็จะทำลายตั้งแต่ในระยะต้นกล้าแล้วก็มะพร้าวผลมะพร้าวที่ตกแล้วนะคะอันนี้ก็จะพบการระบาดมากในเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วนะคะก็จะทำให้สวนมะพร้าวที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายกันมากนะคะสำหรับพืชอาหารนอกจากมะพร้าวแล้วก็ยังพบว่าเจ้าไรแดงเนี่ยนะคะก็ยังทำลายกล้วยแล้วก็หญ้าเนเปียด้วยนะคะสำหรับการแพร่กระจายก็จะพบในแถบประเทศฟิลิปปินส์มาเลเซียปาปัวนิวกินีนะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็จะพบการระบาดมากในทางภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีการระบาดรุนแรงในช่วงฤดูแล้งซึ่งจะมีช่วงนั้นจะเป็นฝนทิ้งช่วงติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะสำหรับลักษณะของตัวเต็มวัยของไรแดงมะพร้าวเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่านะคะแล้วก็บริเวณจะสังเกตได้จากที่บริเวณท้องนะคะท้องจะกลมป้านส่วนตัวผู้เนี่ยนะคะปลายท้องจะเรียวแหลมแล้วก็สีของลำตัวทั้งสองเพศก็โดยทั่วไปจะมีสีเหลืองเข้มนะคะตาสีแดงแล้วก็ตัวเต็มวัยเนี่ยมีอายุเฉลี่ยประมาณ25วันนะคะแล้วก็ตัวผู้มีอายุเฉลี่ย21วันนะคะสำหรับเรื่องการป้องกันกำจัดของไรแดงเนี่ยนะคะก็โดยปกติแล้วเนี่ยไรแดงมะพร้าวเนี่ยจะพบการระบาดเมื่ออากาศแห้งนะคะแห้งแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่อำนวยอย่างเช่นฝนตกหนักหรือว่าการระบาดของไรแดงฝนตกหนักเนี่ยนะคะก็จะทำให้การระบาดของไรแดงเนี่ยหยุดลงได้แต่ว่าถ้าเกิดพบการระบาดมากก็เราก็อาจจะต้องใช้สารเคมีที่สามารถป้องกันกำจัดไรแดงของมะพร้าวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของด้วงแมลงศัตรูที่ทำลายมะพร้าวสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับผู้ปลูกมะพร้าวของประเทศไทยนะคะอาจารย
์ค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าถ้ามะพร้าวเนี่ยมันเป็นพืชดินต้นนะคะถ้าปลูกแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอาหารอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็เจริญเติบโตไปได้เรื่อยๆอยู่ได้เป็น10ปีนะคะแล้วก็ผู้ปลูกก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตไปได้เรื่อยๆนะทีนี้มันก็น่าสังเกตอยู่จุดนึงว่าสังเกตที่เราฟังเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหนอนผีเสื้อหรือหนอนด้วงเนี่ยมันก็จะมีอายุค่อนข้างยาวแล้วก็ในระยะที่เป็นหนอนเนี่ยมันมีหลายวัยมากเลยคือหนอนแต่ละระยะมันจะเกิดจากการที่มันจะมีการกินและเจริญเติบโตพอเจริญเติบโตก็ลอกคราบทีหนึ่งลอกคราบครั้งแรกก็หนอนวัย1พอครั้งที่2ก็หนอนวัย2แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นพวกแมลงศัตรูผักซึ่งผักก็มีอายุสั้นเนี่ยพวกหนอนเนี่ยจะอยู่สักประมาณ3วัย4วัยอย่างเก่งก็5วัยนะคะแล้วก็พัฒนาเข้าดักแด้ออกมาเป็นตัวเต็มวัยแล้วแต่ในพวกหนอนมะพร้าวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนผีเสื้อหรือหนอนด้วงเนี่ยจะพบว่าบางทีเนี่ยมันไปได้ถึงหนอนวัย10 11 12
ใช่ค่ะ
มันสัมพันธ์ไปกับอายุของต้นพืชใช่ค่ะ
นี
่ค่ะอันนี้มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ของแมลงกับพืชที่เห็นได้ชัดนะคะในเมื่อต้นพืชเป็นพืชอายุยืนอยู่ได้นานแมลงมันก็มีช่วงที่จะพัฒนาให้ตัวมันเนี่ยในระยะที่มันเป็นตัวที่จะช่วงที่จะเข้าทำลายพืชเนี่ยมันก็มีอยู่หลายช่วงวัยของมันที่จะทำความเสียหายให้กับพืชไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกษตรกรก็ต้องดูแลนะคะว่าคือต้องหมั่นตรวจตราดูสวนของเราว่ามันมีลักษณะอาการของพืชที่ปรากฏให้เห็นหรือยังว่ามันมีแมลงเข้าทำลายนะคะแล้วอย่างเรื่องของพวกด้วงงวงมะพร้าวเนี่ยบางทีเขาก็มีเทคนิควิธีว่าถ้าพวกที่มันเข้าไปกินตรงบริเวณยอดมะพร้าวเนี่ยเขาจะใช้ทรายนะคะขึ้นไปโรยที่คอมะพร้าวเพราะว่าทรายพวกทรายก่อสร้างทรายแม่น้ำอะไรพวกนี้เป็นทรายเม็ดละเอียดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันจะทำให้เกิดคลานระคายเคืองแล้วก็ทำให้แมลงมันสูญเสียน้ำแล้วก็ตายนะคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทำกันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ